Ne do t'ju duam gjithmonë dhe kur nuk do t'jemi largë, tha presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, duke i u adresuar liqëvënësve britanikë. Pas Brexitit më 31 janar, do të nisë periudha e tranzicionit midis BE-s dhe Britanisë, gjatë së cilës palët do të diskutojnë marrëdhëniet e ardhshme tregtare. Tranzicioni pritet të zgjasë së paku deri më 31 dhjetor 2020.
From now on, it's about our new partnership with the United Kingdom.
Tani e tutje bëhet fjalë për partneritetin tonë të ri me Mbretërinë e Bashkuar. Negociata do të nisin dhe, për të qenë e qartë, unë dua që Bashkimi Evropian dhe Mbretëria e Bashkuar të mbeten miq të mirë dhe partner të mirë. Bëhet fjalë për miq të vjetër dhe fillime të reja, tha von der Leyen. Vendet e BE-s janë të përgatitura dhe për mundësinë që bisedimet për marrëveshje të re tregtare me Britaninë të mos kenë sukses deri në fund të vitit. Britania synon marrëveshje gjithëpërfshirëse tregtare brenda 11 muajsh, por ky plan kohor konsiderohet si tetë ambicioz nga vëzhguesit e diskutimeve mbi tregtinë. Ne nuk do t'i nënshtrohemi asnjë presioni dhe asnjë ngutie, tha presidenti i Francës Emmanuel Macron në Paris. Prioritet është i përsaktojmë në një afat të shkurtër të mesëm dhe të gjatë interesat e Bashkimit Evropian dhe t'i ruajmë ato, tha Macron. Von der Leyen tha se para kusht për t'i garantuar Britanisë qasje të favorshme në tregun e BE-s është që bizneset evropiane dhe britanike të vazhdojnë të konkurrojnë në një fushë të lojës. Liqëvënësi britanik i Parlamentit Evropian Nigel Farage, i cili për dy dekada ka bërë fushat për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian, tha se tani gjithçka ka marrë fund.
I want Brexit to start a debate across the rest of Europe. What do we want from Europe?
Dua që Brexiti të nisë debatin edhe në pjesën tjetër të Evropës. Çfarë duam nga Evropa? Nëse duam tregti, miqësi, bashkëpunim, reciprocitet, ne nuk kemi nevoj për një komision evropian, nuk kemi nevoj për një gjykatë evropiane, nuk na duhen këto institucione, tha Farage. Britania do të largohet nga bashkimi evropian pas 47 vjetësh të antarësisë, është vendi i parë që lë BE-n. Vendimi për Brexit është marrë në një referendum të mbajtur në vitin 2016.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Lideri Lëvizja Zvetëvendosi, një erësh mandatar për formimin e qeverisë së re të Kosovës Albin Kurti, pritet të takojë sot përfaqësuesit e listës sërbe në kuadër të negociatave për formimin e qeverisë. Lëvizja Zvetëvendosi konfirmoi për Radio Evropa e Lirë mbajtjen e takimit. Kryetari Albin Kurti në kuadër të bisedimeve për të krijuar qeverinë përveç diskutimeve intensive me partnerin kryesor qeverisë së Lidhjen Demokratike të Kosovës, do të takohet edhe me përfaqësuesit parlamentar të minoriteteve, përfshirë edhe minoritetin sërb. Me këtë të fundit do të diskutohet programi i qeverisë së mos në fusha që ka ndikim në jetën e këtij komuniteti, thuhet në deklaratën e vetëvendosjes. Udhëheqësi i vetëvendosjes Albin Kurti pritet të paraqesë përbërjen e kabinetit të ri në kuvend javën e ardhshme. Autoritetet shëndetësore në Kim bën të ditur se 171 njerëz kanë humbur jetën nga një koronavirus që është përhapur në këtë vend. Sipas tyre, koronavirusi ka prekur secilin rajon të Kinës, ndërsa numri i rasteve të infektuara ka kaluar 7700. Raste me këtë koronavirus janë raportuar në së paku 16 vende të tjera. Koronavirusi, që është një familje gjerë virusesh, është shfaqur për herë të parë në dhjetor të vitit të kaluar në qytetin Wuhan të Kinës. Organizata Botërore e Shëndetësisë takohet sot për të vendosur nëse ky koronavirus përbën emergjencë globale shëndetësore ose jo. Shefi emergjencave në OBSH Michael Ryan, pas një vizite që i bëri Kinës, deklaroi:
China is doing the right things and to put the health.
Kina po i bën gjërat e dura për të vendosur shëndetin e njerëzve përpara çdo gjëje tjetër, tha Ryan. Sot qeveria e Rusisë mori vendim për të mbyllur kufirin me Kinën në përpjekje për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Kryeministri rus Michael Mishustin tha se kufiri do të mbyllet menjëherë. Do të informojmë të gjithë për masat që lidhen me mbylljen e kufirit në rajonin e lindjes së largët, si dhe për masat e tjera nga qeveria për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, tha Mishustin. Nga sulmet ajrore ruse në Idlib të Siris janë vrarë të paktën 10 civil ton aktivistët, por deklarata është hedhur poshtë nga Rusia. Organizatat vëzhguese sirian për të drejtat e njeriut dhe mbrojtja civile siriane thanë se një spital dhe një furbuke u goditën në qytetin Ariha. Sulmet bëhen në kohën kur qeveria siriane ka shënuar përparim në marrjen në kontroll të rajonit që mbahet nga rebelët antiqeveritar që gati 8 vjet. Organizatat thanë se në mesin e të vrarëve dhe të plagosurve ka gra dhe fëmijë. Ministri i Mbrojtjes ruse mohoi raportin duke thënë se avionet rus nuk kanë kryer asnjë operacion luftarak në zonë. Komisionari për çështje humanitare Kombeve të Bashkuara Mark Lowcock tha të mërkurën se të paktën 20,000 njerëz janë shpërngulur nga Idlibi në dy ditët e mëparshme. Ekipi ligjor i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se edhe nëse ky i fundit ka bërë përpjekje të kushtojë ndihmën ushtarake për Ukrainën me favore politike, një gjë e tillë nuk paraqet bazë për hetimin ose shkarkimin e mundshëm të presidentit. Profesori pensionuar Alan Dershowitz, antar i ekipit mbrojtës të Trumpit, tha se çdo politikan i barazon interesat e veta me të mirën publike, antar i nuk mund të ketë bazë për shkarkim. Ai bëri këto komente në Senat, institucion që po gjykon Trumpin. Trump është akuzuar nga rivalët demokrat për keq përdorim të detyrës duke i bërë presion Ukrainës për të hetuar një rival të tij politik. Trump në anën tjetër i mohon akuzat. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo pritet të arrijë sot në Kiev, ku do të takojë presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe zyrtarë të tjerë të këtij vendi. Vizita e Pompeos vjen në kohën kur Senati i Shteteve të Bashkuara po gjykon presidentin Donald Trump, i cili është akuzuar nga demokratët për abuzim të pushtetit duke i bërë presion Ukrainës për të hetuar një rival të tij politik. Vizita vjen po ashtu disa ditë pas raporteve se Pompeo i ka thënë një gazetare të Radios Kombëtare Publike: "A mendoni se amerikanët brengosen për Ukrainën?" Takimi i Pompeos me Zelenskin dhe zyrtarët e tjerë është caktuar më datën 31 janar. Bisedimet do të nxjerrin në pambështetjen e SHBA-s për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, sa Departamenti i Shtetit në një deklaratë lëshuar përpara vizitës së Pompeos. Zyrtarët amerikanë thanë se kanë zbuluar tunelin më të gjatë të kontrabandës të parë ndonjëherë në kufi me Meksikën. Me një zgjatësi prej 1313 metrash, tuneli ka ashensor, sistem të kullimit dhe ventilimit të ajrit dhe kablo elektrike me tension të lartë. Tuneli lidh një zonë industriale me qytetin Tijuana të Meksikës me zonën e San Diegos në Kaliforni. Autoritetet deri më tash nuk kanë arrestuar dikas, nuk kanë gjetur drogë. Ato nuk kanë thënë se kush mund të fshihet pas tunelit, por kartela meksikane Sinaloa, një përshkruar nga qeveria amerikane si një nga organizatat më të mëdha të trafikimit të drogës në botë, operon në atë zonë. Për të lexuar trejat e fundit në Kosovë rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Producenti Maira Elshani dhe unë krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.